ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග තුම විනාඩි 15ක් තියෙනවා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඉතාමත්ම වැදගත් අමාත්‍යංශ තුනක් සාකච්ඡා කරන මේ අවස්ථාවේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ගරු මහත්මයා අභිවදන ඇමතුමා තුමාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීමත් සන්තෝෂයක්. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් දිස්ත්‍රික් කාර්යාල සම්බන්ධ ඉතාමත්ම වැදගත් ආණ්ඩුවක් ගන්නා වූ ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන දෙකක් තමයි මේ ආයතන එතුමාට පැවරලා තියෙන්නේ. අද මේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු දිස්ත්‍රික් කමිටු පිළිබඳව මේ කරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා එතුමාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී අද පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය ගැන කතා කරා. මම ගරු ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා, එතුමා කීර්ති නාමයක් දිනාගත් ඇමතිවරේ, හැබැයි මේ අනුන් ගෙව්වට සුදුහුණු ගාන්න ගිහිලා එතුමාගේ ඇදව කිලුටු කරගන්න හොඳ නැහැ. අද අපේ ආණ්ඩුව පවතින කාලේ, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ ආණ්ඩුව අපේ කරන කාලේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල දිස්ත්‍රික් කමිටුවලට ලොකු වගකීමක් තිබුණා. එදා දිස්ත්‍රික් කමිටුවේ චෙයාකරේ සභාපති ධූරය දැරුවේ ප්‍රධාන ඇමතිවරයා හා දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න ප්‍රධාන කැබිනට් ඇමතිවරේ, මම සම්බන්ධ වුණ ප්‍රධාන ඇමතිවරයෙක් හැටියට. එදා ඒ සභාවේ ගන්නා තීන්දු තීරණ ඊළඟ සභාවේදී ප්‍රගතිය බලලා ඒකේ ප්‍රගතියක් දකින්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ හිටියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරේ හෝ ඇමතිවරේ, ඒ කොට්ටාසේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන කෙනෙක් හිටියේ නැත්නම් අල්ලපු ආසනෙන් කෙනෙක්ව දාලා තමයි ඒක මෙහෙව්වේ. එතන ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය හෝ තුමත් එක්ක ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව කරා. නමුත් වර්තමානයේ ඉතා කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතුමා හැදුව මේක ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝජිතෙක්, අගමැතිතුමාගේ නියෝජිතෙක් කියලා පත් කරලා ඉන්න සභාපතිවරුන්ව සාධාරණීකරණය කරන්න. එතකොට කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඉතාම කනගාටුයි. එතුමන්ලට ඕනනම් ජනාධිපති නියෝජිතය, අගමැති නියෝජිතය වෙනම ගෙන්නලා සාකච්ඡා කළේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුළ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. නමුත් රටක සමස්ත සංවර්ධනය එහා ඒ කොට ප්‍රදේශයේ වගකීමක් දරන සාකච්ඡාවක් කරනකොට කොහෙවත් අන අය දෙන්නෙක්ව වාඩි කරවුවයින් පස්සේ ඒ සාකච්ඡාවේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අද ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවල අසාර්ථක භාවය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දිස්ත්‍රික් කමිටු අසාර්ථකයි, නිලධාරීන් හිනා වෙනවා, නිලධාරීන් රැස්වීමලා ගෙදර යනකොට කියන අපරාධ මේ රැස්වීමට ආවේ කියලා. එහෙම තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ගියපාරාය වැදිත් කතා කරා. නිවැරදි වුණේ නැහැ. තමන්ගේ අද සිද්ධ වෙන්නේ දේශපාලන අවශ්‍යතාව ඊට කරන්න. එදා ග්‍රාම රාජ්‍යයන් අප ග්‍රාමසේක වසමකට එක සංවිධානයක් පිහිටෙව්වා. පිහිටවලා ඒ සංවිධානයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා, සංවර්ධන නිලධාරී, ග්‍රාමසේවක ඒ සියලු දෙනා එක්කහු වෙලා ඒකෙන් තමයි යෝජනා හඳුනාගත්තේ. අද එහෙම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අද අගමැති නියෝජිතයයි ජනාධිපති නියෝජිතයයි ඇවිල්ලා තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණ ඉටු කරන්නේ. ඒකේ සාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක නිවැරදි වෙන්න ඕනි. යහපාලනේ ආවේ වැරදි දේවල් කරන්නේ නැහැ කියලා. අද සිද්ධ වෙන්නේ ඉතා බරපතල වැරදි. ඒ නිසා අද මේ පළාත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු හරි අපරාධයක්, සුදු අලියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිවැරදි කරන්න ඔබතුමා කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
ගරු වජිර ඇමතුමා,
ප්‍රේමං ගන්නේ දැනට දිස්ත්‍රික්ක 25ම නම් ඉන්නේ ප්‍රධාන ඇමතිවරුයි අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුයි විතරයි දිස්ත්‍රික්ක 25 ඉන්නේ, වෙන කවුරුත් නැහැ.
නැ මම ඒක හරි, මම මේ කතා කරන්නේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ. ඒකේ හොරුයි ඔක්කොම ඉන්නවා. ඒක ජනාධිපති අකමැති. මම ඒක සුදුසුදු ගන්න කියලා ඔබතුමා අද මට කරගන්න එපා. මට විනාඩි 10ක් මගේ කතාව පස්සේ ඔබතුමා කියන්න. නැත්නම් මට වෙලාව දෙන්න.
පෙබරවාරි 10 මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12ට ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙයි.
කොහොම හොඳයි. ඒ වෙනවා නම් හොඳයි. ඒ වගේම අපි ඉල්ලීමක් කරන මේ නිලධාරීන් ඉතාම හොඳ කාර්යභාරයක් කරනවා. ඒක දේශපාලනයකින් තොරව ඔවුන් ඒ කටයුත්ත කරනවා. හැබැයි ඔවුන්ට තියෙන පහසුකම් හා ඔවුන්ගේ වරප්‍රසාද පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න මම ඔබතුමාට විශේෂම නිමල්ලන් සැබතුමාට සූතිවන්ත වෙනවා. මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ හෝල් එකක් තිබුණා. වැඩ කරන්න බෑ. අපේ ඒකේ සාකච්ඡාවක්වත් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් ඒක නවීකරණය කරන්න ඔබතුමා කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මගේ ස්තුතිය පුද කරන අතර අපි ඔබතුමාට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේක පහුගිය රජයේ පලා ප්‍රාදේශ ග්‍රාමසේවක වසමක රාජ්‍ය නිලධාරීන් අද ඉන්නවා 10ක් 12 දෙනෙක්. ග්‍රාමසේවක සමෘද්ධි කෘෂි පරිශන මිඩ්වයිෆ් මේ වගේ නිලධාරීන් 10 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ට කටයුතු කරන්න එක තැනක් හදලා දෙන්න කියලා අපි යෝජනාවක් තිබුණා.
එමුතුම
ඉස්සෙකට කලින් කෝටි 150ක මුදලක් ඉවර කරනවා ප්‍රාදේශීය නිලසෙවන කාර්යාල ටික හදලා. ඊට අමතරව ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය 3.7 බිලියන් අයින් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකත් ජනවාරි මාසයේ අන්තිම වෙන කලින් මුල්ගල් තියෙනවා.
ඒ නම වෙනස් කරපු එකට අපේ විරුද්ධතාවයක් නැහැ. ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධ ගාම සේවක වශයෙන් මේ ගොඩනැගිල්ල හදනකොට එදා තිබ්බ වෙන නමක් ආණ්ඩු වෙනස් වුණාම නමුත් වැඩේ වෙනවා නම් හොඳයි. ඒ වගේම ඔබතුමා කිව්වා වගේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය පිළිබඳව පෞගිය කාලේ හිටපු දිසාපතිතුමා මැදිහත් වෙලා ඒ සැලස්මක් මූලික සැලස්මක් යෝජනාවක් හදලා තිබුණා. ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරුණා. ඔබතුමාට සූචිවන්ත වෙන ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ඒ නිසා ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ගමේ වැඩ කරන අයට තමන්ගේ ගරුත්වයක් ඇතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් පසුබිමක් හදන්න ඔබතුමා කටයුතු කරන්න. මොකද තැන් තැන්වල අනුන්ගේ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා කාමර කුලියට අරගෙන කටයුතු කරනකොට ඒ රාජකාරී කටයුතු වල පක්ෂග්‍රාහී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා තමයි පසුගිය රජ කාලේ මේ කටයුතු කරන්න තීන්දුව කරේ. ඒ වගේම පළාත් පාලන හා පළාත් සභා විෂය ගැන කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද යහපාලන ආණ්ඩුව පත් කරන්න සම්බන්ධ වෙච්ච ඇමතිගොල්ලොම මේ අමාත්‍යංශ ගැන කතා කරද්දී ඇමතිතුමා කෙරෙහි විශ්වාසයක් නැහැ කියන කාරණාව කියනවා. ඉතින් එතුමන්ලට මෙහෙමනම් අපිට කොහොමද? අපිටත් ඒ ප්‍රශ්නප තියෙනවා. ගරු අද මේ අමාත්‍යංශ කෙරෙහි අපිට විතරක් නෙමේ රටේ ජනතාවටත් විශ්වාසයක් නැති වෙලා තියෙනවා. මේ පළාත් පාලන ආයතන, මේ ජනතාවට සේවය කරන්න තියෙන ආයතන අද වැඩක් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒව පාලනය වෙන්නේ ප්‍රධාන ඇමතිවරු හරහා. අවුරුදු 3කට ආසන්න කාලයක් මේක කරන්න බැරි වුණා. දැන් මේක කිව්වම කියනවා බැසිල් රාජපක්ෂ සීමා නිර්ණය ගැන කතා කරයි. අහගෙන ඉන්න කැමැත්තුමා කියන දේ එතුමත් ඒ ආණ්ඩුව ඇමති ඔය ලනු දීලා තමයි මහින්ද මහත්තයවත් කෑවේ. අද මෛත්‍රීවත් ගන්න එතුමා.
අපේ ආණ්ඩුවත් කෑවා.
ඒකින්ද අහගන්න කියන දේ. ඒක නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ දැන් බැසිල් රාජපක්ෂ නෙමෙයි මේක අස්සම් කරලා තියෙන්නේ මේ ගැසට් පත්‍රය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා. එතුමා පක්ෂයේ ලේකම් එදා. එතුමා තමයි ලොකු වගකීමක් තිබුණේ. එතුමා ඒක හංගලා යට ගහලා කොලේ වහලා කතා කරන්නේ මේ. ඒ නිසා පෞගිය කාලේ නෑ මට විනාදයක් තියෙන එතුමා පාට දෙනවා නම් කාලේ දෙන්න. මට වෙලාව දෙන්න දෙන්න.
Okay. What is your clarification, Honorable Minister?
Honorable Deputy Speaker, this process is a delimitation process. This was appointed during the tenure of President Mahinda Rajapaksa. And this report took 3 years to complete. And by the time it was handed over, President Maithripala Sirisena was the president of this country. So when it was tendered for gazette, it has to be signed by His Excellency the President. Therefore, if one is trying to take cover...
He is not talking about after he became president.
He is talking about after he became president.
Right, you can clarify. Okay, Garu. Mike, what did you say?
President Maithripala Sirisena cannot sign the gazette prior to that as a minister of health. No, okay. He signed the gazette as a president of the country because the process started under President Mahinda Rajapaksa in 2012.
It was a general secretary
and that
right.
Process
party
took 3 years. And it had to be signed by His Excellency the President. That's why even though it was faulty, President Maithripala Sirisena had to sign it in terms of the law.
Correct. Okay.
That clears. ගරු ජනාධිපති වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා එදා අපේ පක්ෂයේ ලේකම්වරයා. ඉතින් එතුමා ඒක තමයි අස්සම් කරේ. ඒ මෙතුමත් විද්‍යා මෙතුමන්ලා ඔය දීපු ලනු කාලා තමයි මේක කෑවේ.
ගරු
ඔබතුමා
කතා කරන්නේ
කතානායකතුමනි වෙලා තියෙන මොකද්ද මේ පළාත් පාලන ආයතන කල් දානවා. ඒ අද පළාත් පාලන ආයතන කල් දානවා විතරක් නෙමෙයි මේ පළාත් පාලන ආයතන කල් දැම්මේ කවුද කොහොමද කියන කතාවද මුළු රටම දන්නවා. ඒ නිසා මේ අමාත්‍යංශය කරෙහි මේ අමතුමා කරෙහි විශ්වාසයක් නැහැ. මැතිවරණට බය ආණ්ඩුවක් මේක. යහපාලන ආණ්ඩුවක්. එතුමන්ලගේම ආණ්ඩුවේ විවේචනය ලක් කරනවා. ඒ නිසා අද ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ පළාත් සභා පනතක් අලුතෙන් ගෙනාවා. මේ 150 පැනයක දෙන්න ගියාම පළාත් සභාවල් වල වැඩ කරන්න පුළුවන් ස්ථාවර පළාත් සභා පිහිටු වෙනවද කවදාවත්? මේක කරේ කාගේ උමනාවටද? මේ දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරන්න. එනිසා මේ ආණ්ඩු අනාගත වගේම පළාත් සභාවත් අඩා ගන්නවා ගරු නියෝජක නායකතුමනි පළාත් පාලන ආයතන වලටත් එන්න ඕනේ. ඒ නිසා රටක් සංවර්ධන කරන ස්ථාවර ආයතන පිහිටීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මේ ගැන නැවත සලකලා බලන්න. මේවා නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි කරන්නේ. දැන් ඒ වගේම අද බලන්න මේ පළාත් පාලන මැතිවරණ දැන් හිතන්නේ අපි තියන්න යනවා. එදා පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරු වගේ දෙගුණයක් මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ පත් වෙනවා. මේ රටට දරා ගන්න බැරි වියදමක් මේ තුල රටේ ජනතාවට පැටවෙනවා. ඒ සල්ලි හොයන්නේ මේ ආණ්ඩුව හොයන්නේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලින්. එදා මිලියන 100ක් වියදම් කරා නම් මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ මිලියන 200ක් හොයන්න ඕනි. වරිපණම් බදු වැඩි කරන්න ඕනි ජනතාවගෙන් මේ මුදල් අය කරන්න. පළාත් සභාවල් වලට සල්ලි නෑ මේවා පඩි නඩි ගෙවන්න. අද බස්නාහිර පළාත් තමයි ශක්තිමත්ම පළාත් සභාවක් තියෙන මේ පළාත් සභා නමෙන් අපිටවත් පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ හරියට මුදල් ටික අරගෙන මේ කටයුත්ත කරන්න. එහෙම තියෙද්දි වැඩි බරක් ජනතාවට දානවා. මේකත් කියයි ඊළඟට මේ පහුගිය කාලේ මේ තමයි මේක වැඩි කරේ කියලා. ඉතින් දැන් තමුන්නාන්සලාට අවුරුදු දෙකමාරක් තිබුණා. නිවැරදි කරන්න ඕනි. ජනතාවට බරපතලවන්න හොඳ නැහැ මේ පොඩි රටක්. මේකෙන් වෙලා තියෙන අද මොකද්ද? දැන් ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපතිවරු ආදි වෙලා විනිවිද භාවිකින් වැඩ කරන්නේ නැහැ. කොන්ත්‍රාත් එක දෙන්නේ තමන්ගේ හිතවතුන්ට. බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රධාන ඇමතිවරු ඔබතුමා දන්නවා. අද ඔබතුමා හොයලා බලන්න. අද බස්නාහිර පළාතේ සමතුලිත සංවර්ධනයක් සිද්ධ වෙනවාද කියලා. අද පළාත් පාලන එකතු කරන බදු මුදල් ටික මහමිතිවරු අස්සම් කරලා සංවර්ධන කටයුතු කරන්නේ. අද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ එක කොට්ටාසයකට පමණක් සීමා වන සංවර්ධනයක් අද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මුදල් බෙදා හැරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයාලා ලොකු අසාධාරණයක් පළාත් සභාවල් බස්නාහිර පළාතේ ජීවත් වෙන ජනතාවට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒව නිවැරදි වෙන්න ඕනි. අද ප්‍රාදේශීය සභාවල නගර සභාවල් වල පාලනය යන ප්‍රධාන ඇමතිවරයා හරහා අද මන්ත්‍රීවරු දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කරගන්න අවිලා යෝජනා ගෙනල්ලා පළාත් පාලන ආයතන වල මුදල් ටික වියදම් කරනවා. ඊළඟට පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පස්සේ වැඩ කරන්න ගියා මේ ආයතන වල සල්ලි නැහැ. මේක පළාත් සභාවේ රැස්වීමේදී මේ පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කටයුතු කරද්දී විවිධ භාවයකින් කටයුතු සිද්ධ වෙනවද කියලා හොයා බලන්න. ඔබතුමා පළාත් පාලන පළාත් සභා ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන හැටි පිළිබඳව හොයලා බලන්න. ඒ අද පළාත් සභාවල් වලට පළාත් පාලන ආයතන වලට ප්‍රතිපාදන ලැබෙන ආකාරය පිළිබඳව විවස්සා සංශෝධන දෙගෙනකොට මම මේක යෝජනාත් කරා. පළාත් සභාවක් කටයුතු කරද්දී අපිට පළාත් සභාවල් වලට නිශ්චිත මුදලක් වාර්ෂිකව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක විවස්ථාවෙන්ම පළාත් සභාවට ඉන්දියාවේ වගේ මෙච්චර මුදලක් රජයෙන් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියන කාරණාව ඒකට යොමු කරවන්න. මේව ක්‍රියාත්මක වෙන බලය බෙදීම කියලා බොරුවට මන්ත්‍රීවරු ටිකක් පත් කරගෙන වරප්‍රසාද දීලා ජනතා මුදල් කාබාසිනිය කරනවට වඩා යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් කරන්න කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වගේම අද මේ සංවර්ධන ව්‍යාකෘති ක්‍රියාත්මක කරනකොට අපන් මුලින් කිව්වා වගේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු වලට දැන් මේ මැතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන දැන් අපි දන්නවා හෙට අනිද්දා 10 වෙනිදා බියග මාසනේ බඩු බෙදා දීම් සිද්ධ වෙනවා. මෙව්වා මේ පළාත් පාලන ආයතන වල අධ්‍යාපන මේ අමාත්‍යාංශවල ප්‍රතිපාදන අරගෙන මේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. අද මම දන්නා තරමින් බස්නාහිර පළාතට විශාල මුදලක් රජයෙන් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒ කොන්ත්‍රාත් කරලා වැඩ කරපුලා ඒ වැඩවල ප්‍රතිපාදන ගෙවන්නේ නැතුව අද වැඩ ඇන හිටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන හොයන්න ගියාම භාණ්ඩාගාරයෙන් කියනවා මෙච්චර මිලියන 6500ක බිල්පත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ගෙවා ගන්න ප්‍රතිපාදන නැහැ කියලා. අද පළාත් සභාව ඇන හිටිලා තියෙනවා කටයුතු කරන්න බෑ. දැන් මම ඉන්න කාලේ අපි පටන් ගත්තා ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි පළාත් සභාවට ගොඩ නැගිලා. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ රජයෙන් අපිට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන්න අවුරුදු 5ක කාල සීමාව තුළ කටයුතු කරනවායි කියලා කැබිනට් පත්‍රිකාවද අනුමත කරලා අපිට මුල් අවුරුදු දෙකේ සල්ලි ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. එතනින් පස්සේ සල්ලි නැහැ. අද බස්නාහිර පළාතේ ස්ථාවර තැන්පත්තු ටික හින්දට තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඕකෙන් ලැබිච්ච ආදායම තමයි පළාත් සභාවට ආදායමක් හැටියට තිබුණේ. ඒ වගේම මේ පළාත් සභාව ගැන කතා කරනකොට ගරු නියෝජ කතානායකතුමනි අපිට තිබිච්ච ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිළිබඳව. මේ අමාත්‍යංශ දෙකමද මෙතන සාකච්ඡා වෙනවා. පළාත් සභාවට රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් එන්නේ නැහැ. ආවම ආපු දවසේ ඉඳන් අවසානය දක්වා මේ නිලධාරියා පළාත් සභාව තුළ ඉන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ අයට යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕනේ අවුරුදු කාලයක් ගානක් සීමාවක් වැඩ කරයින් පස්සේ මධ්‍යම රජයට යන්න. පළාත් සභා නිලධාරීන් පිටරට සංචාරවල් අධ්‍යාපන වැඩසටහන් පුහුණු වැඩසටහන් කරනකොට ඒ අයට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ අය තමයි රටේ සංවර්ධන ක්‍රියාදාවලිය ගමට ගෙනියන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එන්න නිලධාරියා තමන්ගේ සේවය ගැන අතිෘප්තිමත්ව කටයුතු කරනකොට ඒකෙන් අපිට ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්න බැරි තත්ත්වයක් වෙදායලා තියෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න නිලධාරීන්ව යම් කිසි කාල සීමාවක් තුළ ඔවුන්ට පළාත් සභාවල අනිවාර්යයෙන්ම වර්ෂ කීපයක් සේවය කිරීම අනිවාර්ය බවට පත් කළ යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි පෞද්ගලික කාලේ රණ්ඩු වුණේ මෙව්වත් එක්ක. අපේම රජයන්තියදී අපිට කරගන්න බැරි වුණා. අපි හැමදාම කිව්වා මේ දේවල් කරන්න
කියලා. රණතුංගමැතුමා කාලේ නම් අවසන්.
ඒ නිසා ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරමින් මේ පිළිබඳව අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මගේ ස්තුතියත් මේ අවස්ථාවේ පුද කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. බොහෝ ස්තුතියි.
ගරු ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහත්මයා විනාඩි 7ක කාලයක්
තියෙනවා. ගරු නියෝජ කතානායකතුමනි, පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය යටතේ කරුණා කීපයක් ගැන සඳහන් කරන්නට මම කැමැති. අද පළාත් සභා මේ රටේ දේශපාලන ව්‍යුහයේ ස්ථිර අංගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. පළාත් සභා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අනුව ඉවත් කළ හැකි වුණත් දේශපාලන යථාර්ථය වන්නේ පළාත් සභා වෙනස් නැති අහෝසි වන්නේ නැහැ. එහෙමනම් එවැනි ස්ථිර ආයතනයක් වඩා කාර්යක්ෂමව පවත්වා ගෙන යාම තමයි අද අවශ්‍ය වෙන්නේ. පළාත් සභා මුලදී පිහිටවනු ලැබුවේ විශේෂයෙන්ම ජාතික ගැටලුවට විසඳුමක් හැටියට බව අපි කවුරුත් දන්නවා. එහෙත් අවුරුදු 30කට පස්සේ අද පළාත් සභා පාවිච්චි වෙනවා විශේෂයෙන්ම නොදියුණු පළාත් දියුණු කිරීමට සංවර්ධනයේ මෙවලමක් හැටියට, as an instrument of development. ඒ වගේම අවුරුදු 30ක අත්දැකීම් වලින් පස්සේ අද පළාත් සභාවල විශේෂයෙන්ම මහඇමතිවරු සහ දකුණේ මහඇමතිවරුන් සහ විපක්ෂ නායකයන් එකතු වී එක මතයක ඉන්නවා මේ පළාත් සභා කාර්යක්ෂම කළ යුතුයි කියලා. මේ දවස්වල පවත්වාගෙන යන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුත්තේදී ඔවුන් දෙගොල්ලම එක මතයක සිටමින් පළාත් සභා කාර්යක්ෂම පවත්වාගෙන යාමට, ඒවා සංවර්ධනයේ මෙවලමක් හැරියට පාවිච්චි කිරීමට අවශ්‍ය ඉතාමත්ම වැදගත් යෝජනා කීපයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණක්. මම ඒ ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ, ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ නෙවෙයි. පළාත් සභා අමාත්‍යාංශයට කළ හැකි වැඩ ගණනාවක් තිබෙනවා. මම කියන්න කැමති හැම ආණ්ඩුවක් යටතේම 1987 සිට අද තිබුණු හැම ආණ්ඩුවක් යටතේම ඒ වැඩේ කෙරුණ නැහැ. පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ වලින් පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ හැම ආණ්ඩුවක්ම යටතේ බලාගෙන ඉද්දී මධ්‍යම ආණ්ඩුව 13 වෙනි සංශෝධනයේ හැම කොමාවක්ම හැම නැවතීමේ ලකුණක්ම පාවිච්චි කරමින් දුන්නු බලය ආපසු ගන්නට උත්සාහ කරුවා හැම ආකාරයකින්. මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ, ගරු ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ, පළාත් සභා ආනුෂංගික විධිවිධාන පනත පිළිබඳව කොන්සිකුවෙන්ෂල් ප්‍රොවිෂන්ස් ඇක්ට් එක. දැන් එය ඉඩ දෙනවා පළාත් සභාවලට නීති හැදීමේ යම් අපහසුකම් තිබෙන නිසා, ප්‍රඥාප්ති හැදීමේ අපහසුකම් තිබෙන නිසා එසේ හදන තුරු අනුෂාංගික පනත පාවිච්චි කරලා තිබෙන 1984 කලින් තිබූ පනත් පාවිච්චි කිරීමට බලය දීලා තිබෙනවා. නමුත් එය අදාළ වන්නේ පළාත් සභා ලැයිස්තුවට පවණයි. ඉතාමත්ම සුළු සරල සංශෝධනයක් මගින් it can be extended honorable minister to the concurrent list. So I urge you to reconsider amending the consequential provisions act to extend it to the concurrent list so that provincial councils can make use of existing law without having to pass new statutes. ඊළඟට ගණනාවක් තිබෙනවා අපේ පළාත් අපේ නීති ගණනාවක් තිබෙනවා පළාත් සභාවල බලතල නීති විරෝධීව ව්‍යවස්ථා විරෝධීව ආපසු ගත්ත. ජාතික ප්‍රවාහන කොමිසමේ වගන්තියක් තිබෙනවා පළාත් සභාවලට සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට තමන්ගේ බස් සේවාවල් පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියලා. ඒ සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. සම්පූර්ණ නීති විරෝධී ව්‍යවස්ථාවේ පළාත් සභා ලැයිස්තුවේ 8 වෙනි අයිටම් එකේ තිබෙනවා ඔම්නිබස් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් අයිති සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට පළාත් සභාවලට බලතල තිබෙනවා කියලා. නමුත් නැෂනල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කමිෂන් එක පනත ඊට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනි. ඒ මිනිසා මේවා සංශෝධනය කිරීමට ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශයට අදාළ නැහැ. නමුත් මැදිහත් වෙලා මේවා සංශෝධනය කළ පළාත් සභාවට බලතල ලබා ගැනීමට පළාත් සභාව අමාත්‍යංශය මැදිහත් විය යුතු කටයුතු කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ගොවි ජන සේවා පනත. ගොවි ජන සේවා පනත යටතේ ගොවි ජන සේවා විෂය පැහැදිලි ලෙස පළාත් සභාවට දීලා තිබෙන්නේ 1988 ඉඳන් 1991 වෙනකන් සියලුම අඳගුවියන් පිළිබඳ කාරණා කෙරුණේ පළාත් සභාවලින්. නමුත් එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ගොවිජන සේවා පනතේ සංශෝධනයක් පිළිබඳව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන්න ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය හැදීමක් කියලා දුන්න නඩු තීන්දුවක් විකෘත කරමින් වැරදිව අර්ථ වැරදි ලෙස අර්ථ නිරූපණය කළා. නීතිපතිවරයාගේ වැරදි උපදෙස් අනුව ඒ දෙස දෙපාර්තමේන්තු 9ම ආපසු ගත්තා. අද වනතුර ඒවා ඒ දෙපාර්තමේන්තු නීති විරෝධී ලෙස මධ්‍යම රජය පවත්වාගෙන යනවා. 2003 මධුම බණ්ඩා කියන නඩුවේදී අග්‍රමිනිෂ්ඨකාර සරත් සිල්වා මිනිෂ්ඨකාර ශ්‍රීමාන ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සහ යාපා මිනිෂ්ඨකාරතුමා මෙය පැහැදිලි කරලා කිව්වා නැහැ ගොවිජන සේවා විෂය අයිති පළාත් සභාවලට කියලා. නමුත් දැන් අවුරුදු 14යි කිසිම දෙයක් සිදු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා කවදාකවත් කෘෂිකාර්මික අමාත්‍යංශයේත් උනන්දු වෙලා ඒක ආපසු දෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශය මෙයට මැදිහත් විය යුතුයි. මෙවැනි නීති විරෝධී ලෙස වේවස්ථා විරෝධී ලෙස කේන්ද්‍රය තබාගෙන තිබෙන විෂයන් ආපසු පළාත් සභා දීමට ඔබ මැදිහත් විය යුතුයි. ඊළඟට වයඹ පළාත් සභාවේ තිබෙනවා පරිසර අධිකාරිය පනතක් සම්මත වෙලා තිබෙනවා. අර සුප්‍රසිද්ධ වැලි ගොඩ දැමීම පිළිබඳ නඩුවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පැහැදිලිව කිව්වා එය නීත්‍යානුකූලව සම්මත කරන ලද සියලුම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල ප්‍රඥාප්තියක් කියලා. එහෙම තියෙද්දි වායඹ පළාතේ මේ මෑතක සිට පහුසුගේ අරුදු ගානේදී මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ගිහිල්ලා වායඹ පළාතේ තිබෙන මධ්‍ය පරිසර අධිකාරියට සමාන්තරව කටයුතු කරමින් අද කර්මාන්තකරුවන්ට හැමදෙනාටම කියනවා දෙකේ ඒගොල්ලන්ගෙනුත් ලයිසන් එකක් ගන්න කියලා. මේ පිළිබඳ නඩු තිබෙනවා කුලියාපිටිය මහාධිකරණේ පුත්තලම අධිකරණේ හැම නඩු තීන්දුවක්ම පළාත් සභාවට පක්ෂව දුන්නේ. නමුත් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හිතුවක්කාර ලෙස කටයුතු කරමින් ඒ බලය තමනුත් ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ පිළිබඳව පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා පැහැදිලි උපදෙස් දීලා තිබෙනවා සෑම ආයතනයකටම. එහෙත් පරිසර අධිකාරණයේ හිතුවක්කාර ලෙස මැදිහත් වෙලා පළාත් සභාවල undermining the authority of the environmental authorities in the provincial council. මේ පිළිබඳව ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා කටයුතු කරනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට පළාත් සභා පනතට අත්‍යවශ්‍ය සංශෝධනයක් වන්නේ එහි තිබෙන රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභා ස්වාධීන කිරීම. අද රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභා ස්වාධීන නෑ පළාත් සභාවල. පළාත්වල තිබෙන ප්‍රොවින්ෂල් කවුන්සිල්ස් ඒ ප්‍රොවින්ෂල් පබ්ලික් සර්විස් කමිෂන්ස් ඔක්කොම ආණ්ඩුකාරවරයාට යටතට එන්නේ. අද ජනාධිපතිවරයාට තුමාටවත් නැති බලයක් ආණ්ඩුකාරවරයාට තිබෙනවා. මේ නිසා ජාතික රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ තීන්දුව වෙනස් කරන්න ජනාධිපතිතුමාටවත් බෑ. නමුත් පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයාට බලතල තිබෙනවා කොමිසමේ තීන්දුව අභිභවයන්ට. අද මහමැතිවරුන්ගේ එක ඉල්ලීමක් තමයි ඒ වෙනුවට ඔවුන් ඒ බලය ඔවුන්ට ඉල්ලා සිටි. ඔවුන් කියන්නේ එම බලතල දෙන්නට ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවා කොමිසමක් හදන්නේ. එයද ඉෂ්ට කරන ලෙස ඔබතුමාට ඉල්ලා සිටිනවා. අවසාන වශයෙන් කාරණා දෙකක් ඉක්මනින් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. එකක් තමයි ස්ටැටියුට්ස් හදන්න ප්‍රඥාප්ති හදන්න අවශ්‍ය නීති කෙටුම්පත්කරුවන් නීති උපදේශකයන් පළාත් සභාවට නැහැ. මේ නිසා මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවෙන රටවල් අනුගමනය කරමින් මොඩල් ලෝස් හදන්න. ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශයේ මූලිකත්වයෙන් මොඩල් ලෝස් ආදර්ශ ප්‍රඥාප්ති හදලා ඒ පළාත් සභාවට දෙන්න. ඒතර ඒවා අවශ්‍ය වෙනස්කම් ඇතුව ඒගොල්ලන් සම්මත කරන්නට පුළුවන්. අවසාන වශයෙන්
නෙක්ස්ට්
විශේෂයෙන්ම අර මේ මැතිවරණ පස්සේවත් පළාත් පාලන ආයතනවලට වතු වල වැඩ කිරීමට තිබෙන බාධා ඔබතුමා දන්නවා ඒ පිළිබඳව. මම හිතන ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව කීපවරක් සඳහන් වුණා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ අවශ්‍ය වෙනස්කම කරනවායි කියලා මම හිතනවා ඉතා ඉක්මනින්. එතකොට ප්‍රාදේශීය සභාවල මොකද උඩ පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩ පළාතේ සභාපතිතුමාගේ සභාපති ධූරය ගහලා ගිය නැති වුණා. එතුමා වත්තකට ප්‍රතිපාදන දුන්නා කියලා. මේ නිසා as a matter of urgency honorable minister I hope you look in.
Thank you. Honorable Douglas Devananda. You have almost 25 minutes plus.
ගෞරව පිරදි සභානායර අවர்களே, இன்றைய தினம் பொது நிர்வாக முகாமைத்துவம் உள்நாட்டு அலுவல்கள் உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் ஆகிய மூன்று அமைச்சுகள் தொடர்பிலான குளிர்நிலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு எனது கருத்துக்களையும் பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்கியதற்காக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று நமது நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் அரச தொழில் வாய்ப்புகளில் தமிழர்கள் மிக அதிக அளவில் புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகின்ற நிலையே தொடர்கின்றது என்பதை இங்கு நான் வேதனையுடன் தெரிவிக்க வேண்டியுள்ளது. இத்தகைய புறக்கணிப்புகள் திட்டமிடப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்றதா, இல்லையேல் தமிழர்கள் இந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இல்லை என்ற எண்ணத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றதா, இல்லையேல் அப்படியான மக்கள் இந்த நாட்டில் இல்லை என்று கருதப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்றதா என்ற கேள்வியே இன்று எமது மக்கள் மத்தியில் எழுந்திருக்கின்றது. ஒருபுறம் தேசிய நல்லிணக்கம் பற்றி பேசப்படுகின்றது, மறுபுறம் தமிழ் மக்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்ற செயல்பாடுகள் தொடரப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் தேசிய தீய எண்ணங்களை எமது மக்கள் மத்தியில் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. தமிழ் இளைஞர்கள் ஜோதிகளுக்கு அரச வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை, முஸ்லீம் இளைஞர்கள் ஜோதிகளுக்கு அரச வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை. இத்தகைய நிலையில் இவர்கள் தங்களுக்கான வாழ்வாதாரங்களை தேடிக்கொள்வதற்காக ஏதாவது வர்த்தக நடவடிக்கைகள் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அல்லது வர்த்தக நிறுவனங்களில் தனியார் துறைகளில் பணிகளில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது நாட்டின் வர்த்தகத்துறை சிறுபான்மையினரின் கைகளுக்கு போய்விட்டதாக கூறப்பட்டு இனவாத தரப்பினரால் தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. நமது நாட்டில் அரசு அலுவலகங்களை எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ் பணியாளர்களில் எத்தனை பேரை காண முடியும் என்பது இன்று ஒரு சாதாரணமான கேள்வியாகவே இருக்கின்றது. வடக்கு மாகாணத்தில் கடந்த நவம்பர் மாதம் வரையில் வேலைவாய்ப்புகள் கோரி 40,493 பேர் மாவட்ட செயலகத்தில் தங்களை பதிவு செய்துள்ள நிலையில், மேலும் பதிவு செய்ய வேண்டிய பலர் உள்ள நிலையில், வடக்கில் மாவட்ட செயலகங்களுக்கும் பிரதேச சபைகளுக்கும் தென்னிலங்கையைச் சேர்ந்தவர்கள் நியமிக்கப்படும் போது வேலைவாய்ப்புகள் கோரி நடுவீதியில் நின்று போராடி வருகின்ற வடக்கு இளைஞர்கள் யுவதிகள் மத்தியில் தேசிய நல்லிணக்கம் எப்படி வரும் என கேட்க விரும்புகின்றேன். இன ஐக்கியமோ தேசிய நல்லிணக்கமோ எது ஏற்பட வேண்டுமென்றாலும் முதலில் நமது மக்கள் பொருளாதார ரீதியில் இஸ்திரப்படுத்தப்படல் வேண்டும். எமது இளைஞர் யுவதிகளுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை கேட்பதால் எமது இன உரிமையை அடகு வைக்க வேண்டி வரும் என சுயலாப தமிழ் அரசியல் தலைமைகள் போல் கூறி என்னால் எமது மக்களை ஏமாற்ற முடியாது. எமது மக்களின் அரசியல் உரிமைகளை கேட்பது, தொழில் உரிமைகளை கேட்பது, அடிப்படை உரிமைகளை கேட்பது என்பது இனவாதமாக பார்க்கக்கூடாது. இந்த நாட்டில் இனங்களுக்கிடையில் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் உயிரையும் பயணம் வைத்து நேர்மையுடன் அன்று முதல் இன்று வரை செயல்பட்டு வருபவன் நான். அந்த வகையில் இனங்களுக்கிடையில் ஐக்கியத்தை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கும் தேசிய நல்லிணக்கத்தை வலுப்படுத்துவதற்குமே இந்த கோரிக்கைகளை நான் முன்வைக்கின்றேன். இந்த நாட்டில் தேசிய நல்லிணக்கம் வலுவாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டிய உண்மையான நேர்மையான தேவை இருக்குமானால் அனைத்து இனங்களையும் அனைத்து துறைகளிலும் முதலில் சமப்படுத்த வேண்டும். நாட்டின் சனத்தொகைக்கேற்ப உலகில் மிக அதிக அளவிலான அரச பணியாளர்களை கொண்டு விளங்குகின்ற எமது நாட்டில் இன வீதாசாரத்திற்கேற்ப அரச தொழில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்குமானால் எமது இளைஞர் யுவதிகளுக்கு இத்தகைய வேலையற்றதொரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கார். இத்தகையதொரு நிலைமையை ஏற்படுத்துவதை தடுப்பதற்காகவே மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணசிங்கே பிரேமதாசா அவர்கள் ஒரு சுற்றறிக்கையை கொண்டு வந்திருந்தார். 1990 15 இலக்க சுற்றறிக்கை, அதன்படி இனவீதாசாரத்தின் அடிப்படையிலான அரச தொழில் வாய்ப்புகள் வழங்கியும் வந்த அவரது மறைவுக்கு பின்னால் அந்த சுற்றறிக்கை தூக்கி எறிந்து விடப்பட்டது. இயற்கை அனர்த்தம் ஒன்று ஏற்பட போகின்றதென்றால் அதனை எமது மக்களுக்கு தமிழில் அறிவிப்பதற்கு கூட ஒரு தமிழ் அதிகாரி வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தில் இல்லாத நிலை. இந்த நாட்டில் தமிழ் பேசும் மக்களது நிலை எந்தளவுக்கு துரவஸ்தவசமான நிலையில் இருக்கின்றது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இல்லையா என கேட்க விரும்புகின்றேன். எனவே எமது மக்களுக்கான அரசியல் உரிமைக்கான அதிகாரங்களை பயிர்வதை காலந்தாழ்த்தி வருவதைப் போல் ஏற்கனவே பயிரப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை வழங்காதிருப்பது போல் எமது மக்களுக்கான தொழில் உரிமைக்கான வாய்ப்புகளிலும் காலம் தாழ்த்தப்படக்கூடாது என்பதையே இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். நாட்டில் வன்முறை ஒழிக்கப்பட்டு தமிழ் மக்கள் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என கூறிவிட்டால் மட்டும் போதாது. சுதந்திர காற்றை மட்டும் குடித்து கொண்டு தமிழ் மக்கள் வாழ முடியுமா என்பது குறித்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அதே நேரம் தற்போதைய நிலையில் பகிரப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை வைத்துக்கொண்டு வெற்று கதைகளை அளந்து கொண்டிருக்காமல் வடக்கு மாகாண சபையும் தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்க முன்வர வேண்டும். வடக்கின் புனரமைப்பு அமைச்சராக நான் பொறுப்பில் இருந்த காலகட்டத்தில் பல்வேறு தொழில் வாய்ப்புகளை வடக்கில் உருவாக்குவதற்கு என்னால் முடிந்திருந்தது. வடக்கு மாகாண சபையால் இதுவரையில் ஒரு வேலைவாய்ப்பினை கூட உருவாக்க முடிந்திருக்கின்றதா? கட்டாக்காளி மாடுகளை பிடித்து மக்களிடம் கொடுத்துவிட்டு சுய வேலை வாய்ப்பு வழங்கினோம் என கூறி முடிப்பதற்குள் அந்த மாடு தன் வழியே சென்றுவிடும் நிலைமைகளையே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தேர்தல்களில் போட்டியிடுவதற்கு காட்டப்படுகின்ற அக்கறை முயற்சி என்பவற்றை மக்களது பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதிலும் காட்ட வேண்டும். அதற்கான ஆளுமை வேண்டும். அரசாங்க சேவையில் பட்டத்தினை அடிப்படை தகமையாக கொள்ளாத பதவிகளில் பணிபுரியும் பட்டதாரிகளான பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்களுக்கு உரிய பதவியுயர்வு, சம்பள அதிகரிப்பு மற்றும் ஏனைய சலுகைகள் வழங்கப்பட வேண்டுமென மேற்படி பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள் ஒரு கோரிக்கையினை முன்வைத்துள்ளனர் என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். ஏனைய துறைகளில் பட்டதாரியாக உள்ளவர்களுக்கு அவரவர் கடமை புரியும் துறைகளில் உரிய காலத்தில் பதவி உயர்வுகள் வழங்கும் போது முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கப்பெறுவதில்லை என்றும், அந்த வகையில் அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர்களுக்கு MN 2 சம்பள படிநிலை வழங்கப்படுகின்றதென்றும், பட்டதாரிகளுக்கு MN 4 சம்பள படிநிலை வழங்கப்படுகின்றதென்றும் தெரிவித்துள்ளதுடன் அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர்களுக்கு MN 4 சம்பள படிநிலை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமென்றும், வகுப்பு தரம் பிரிக்கப்பட்டு 3-2-1 என்ற நிலைக்கு நேரத்த படிநிலைக்கு சம்பளத்தினை மாற்றுதல் வேண்டுமென்றும் அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம் பெற்று அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவியை மாற்றம் செய்து பட்டதாரி அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் என்ற புதிய பதவியொன்றை ஏற்படுத்த வேண்டுமென்றும், பட்டதாரிகளுக்கான அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர் சேவையில் 24 வருடங்களுக்கு மேல் சேவையை பூர்த்தி செய்த உத்தியோகத்தர்களுக்கு நேர்முக பரீட்சைக்கு அழைத்து கணக்காளர் சேவை, இலங்கை நிர்வாக சேவை, உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர் சேவை, கணக்காய்வு உத்தியோகத்தர் பதவி, புலனாய்வு உத்தியோகத்தர் பதவி, சமூர்த்தி தலைமைப்பீட முகாமையாளர் பதவி போன்ற நியமனங்களை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமென்றும், மத்திய அரசாங்கத்திலும் மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மன்றங்களிலும் மற்றும் நாடு முழுவதிலும் உள்ள ஏனைய அரசு அலுவலகங்களிலும் கீழுழைப்பு பட்டதாரிகளாக கடமை புரியும் சகல பட்டதாரிகளையும் பட்டதாரி ஆளணிக்குள் உள்வாங்கி பொருத்தமான பதவி பெயர்களில் நியமனங்கள் வழங்கப்பட வேண்டுமென்றும், இவர்கள் விடுக்கின்ற கோரிக்கை தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார் அவர்கள் பரிசீலித்து பார்த்து சாதகமான நடவடிக்கையினை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதே நேரம் எமது பகுதிகளில் கடந்த அசாதாரண காலகட்டத்திலிருந்து பல்வேறு அரச துறைகள் சார்ந்த பணிகளில் ஆளணி பற்றாக்குறைகள் மிக அதிகமாக இருந்த நிலையில் தொண்டர் ஆசிரியர்களாக, சுகாதார தொண்டர்களாக என அன்றிலிருந்து இன்று வரையில் எவ்விதமான ஊதியங்களும் சலுகைகளும் இல்லாத நிலையில் பணிபுரிந்து வருகின்ற பலர் தகமைகள் இருந்தும் அனுபவம் இருந்தும் அரசந்திர பணிகளில் கண்டுகொள்ளப்படாமல் இருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரியதொரு விடயமாகும். மேலும் இருமொழிகள் அமுலாக்கம் என்பது இந்த நாட்டில் எழுத்து மூல ஆவணமாக வைத்து பாதுகாக்கப்படுகின்றதே அன்றி அரசு அலுவலகங்களில் செயல்பாட்டு வடிவத்தினை பெற இன்னும் அது தயாராக இல்லை என்றே தெரிய வருகின்றது. தமிழ் மொழியில் மாத்திரம் பரிச்சயம் கொண்ட ஒருவர் அரசு அலுவலகங்களில் மொழி புரியாமல் தமக்கான தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியாத நிலை தொடர்கின்றது. இத்தகைய நிலைமைகள் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய மாகாணங்களில்தான் இருக்கின்றதென பார்த்தால், தற்போது வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களிலும் அதே நிலை உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இத்தகைய பிரச்சனைகள் பற்றி கேட்டால் பதிலாக மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் என கூறி பொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் பலரும் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பித்து கொள்கின்றார்கள். அரசு அலுவலகங்களில் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் எத்தகைய தகுதியில் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். 1999 பின்னர் அரசு பணிகளில் தகுதி வாய்ந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் எத்தனை பேர் இணைத்து கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் என நான் கேட்க விரும்புகின்றேன். 2005 வரையில் அரசு பணிகளில் மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கான பதவி நிலைகள் ஊதிய மட்டங்கள் என்பன உயர்ந்த மட்டத்தில் இருந்ததாகவும், 2006 முதல் அது எழுது விளைஞர் சுப்ரா தரத்தினை விட குறைந்த மட்டத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதாகவும், அதிலிருந்து தகுதி வாய்ந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் அப்பகுதியில் இணைந்து கொள்வதற்கு முன்வராததொரு நிலையே காணப்படுவதாகவும் தெரிய வருகின்றது. இந்த நிலைமையினை மூடி மறைப்பதற்காக 2013 தகுதி நிலை பாராமல் மேற்படி சேவைக்கு ஆளணிகள் நிரப்பப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிய வருகின்றது. இத்தகைய தகுதியற்ற மொழிபெயர்ப்பாளர்களிடம் நீதிமன்றங்களில் மாட்டிக்கொண்ட அனுபவமும் எனக்கு இருக்கின்றது. அதேவேளை இன்று இந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தொடர்பான ஒரு கேள்வியையும் நான் இங்கு எழுப்ப இருந்தேன். அந்த கேள்வியையும் நான் இங்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். எமது நாட்டில் தற்போதைய நிலையில் அரசு அலுவலகங்களில் தகுதியான மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கான தட்டுப்பாடானது பாரிய அளவில் காணப்படுவதாக தெரிய வருகின்றது. 2005 வரையில் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் சேவையின் முதலாம் தரமானது ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாக அதிகாரி பதவிக்கு சமாந்தரமாகவும், தற்காலத்தில் MN 7 ஊதிய பரிணாமத்தை கொண்ட பதவிக்கு சமாந்தரமானதாகவும் இருந்துள்ளதாகவும், இதே சேவையின் விசேட தரமானது 2005 வரையில் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்ற பிரதி பதிவாளரின் பதவிக்கு சமாந்தரமான ஊதிய பரிமாணத்தில் நிறைவேற்று தரத்தின் தற்போதைய SL 1 ஊதிய பரிமாணத்தின் 12வது கட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பதவிக்கு சமாந்தரமான நிலையில் இருந்துள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது. 2006 ஜனவரி மாதம் 1 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள 6/2006 இலக்க பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கையின் மூலமாக மேற்படி சேவையில் மேற்கூறப்பட்ட இரு தரங்களும் MN 6 என்கின்ற ஊதிய பரிமாணத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதாகவும், இந்த நிலைமையானது ஒரு நிறுவனத்தினது எழுதும் இளைஞர் அதி சுப்ரா தரத்தை விடவும் குறைந்த சேவையை நிலையுமாகும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்காக நடத்தப்படுகின்ற ஒரே ஒரு பதவி உயர்வு நிலையானது 1வது தரத்திலிருந்து விசேட தரத்திற்கான பதவி உயர்வு நிலை மாத்திரமே ஆகும் என்றும், மேற்படி பதவி உயர்விற்கான பரீட்சையானது இறுதியாக 1999 நடத்தப்பட்டதென்றும், அதன் பின்னர் மேற்படி ஊதிய பிரச்சனை தீர்க்கப்படும் வரை என கூறி இன்று வரையில் சுமார் 18 காலமாக மேற்படி பரீட்சை நடத்தப்படவில்லை என்றும், இதனால் விசேட தரத்தில் ஒரு அலுவலரமின்றி முழுமையான வெற்றிடமாக உள்ளதாகவும் தெரிய வருவதுடன், மேற்படி சேவையில் தகுதியானவர்கள் ஆர்வம் காட்டாத நிலையும், 2006 சேவையில் இணைத்து கொள்ளப்பட்டவர்களில் தகுதி வாய்ந்த பலர் சேவையினை கைவிட்டு போயுள்ள நிலைமையும் ஏற்பட்டதுள்ளதாலேயே இன்று மேற்படி துறையில் தகுதியானவர்களுக்கு பாரிய பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது. மேற்படி பற்றாக்குறையினை மூடி மறைப்பதற்காக 2009 ஆண்டில் மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட போட்டி பரீட்சையில் தோல்வி கண்ட 54 பேர், 2013 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதியிலிருந்து மொழிபெயர்ப்பு சேவையில் இணைத்து கொள்ளப்பட்டதாகவும், அதன் பின்னர் இவ்வாறு தகுதியானவர்களை இணைத்து கொள்கின்ற நடவடிக்கைகள் பல முறை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிய வருகின்றது. இதன் காரணமாக அரசு சேவையில் மொழிபெயர்ப்பு சேவையானது பொதுமக்களுக்கு எவ்விதமான பயனுமற்ற நிலையிலேயே காணப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. இது தொடர்பாக நான் சில ஆவணங்களையும் நான் இந்த சபையில் சமர்ப்பிக்க விரும்புகின்றேன். மேற்படி நிலைமையினை அவதானத்தில் கொண்டு மொழிபெயர்ப்பாளர்களில் பதவிகளை தற்போதைய நிலையிலிருந்து 2005 ஆண்டு வரை காணப்பட்ட நிலைக்கு மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா என்றும், முடியுமெனின் அத்தகைய நடவடிக்கைகள் எப்போது மேற்கொள்ளப்படும் என்பதையும் அறிவிக்க முடியுமா என்றும், சுமார் 18 வருடங்களுக்கு மேலாக பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்படாதமையால் தற்போது விசேட தரத்தில் ஒரு அலுவலருமின்றி முழுமையான வெற்றிடமாக உள்ள நிலைமையில் நடைமுறை சேவை பிரமாண குறிப்பின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமைவாக தகமை பெற்றவர்களுக்கு விசேட தரத்திற்கு பதவியேறு வழங்குவதற்கு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா என்றும், தகுதி வாய்ந்த மொழிபெயர்ப்பாளர்களை அரசு சேவையில் இணைத்து கொள்வதற்கு எடுக்கப்படக்கூடிய நடைமுறை சாத்தியமான மாற்று வழிமுறைகள் என்ன என்பதையும் சம்பந்தப்பட்ட கௌரவ அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார அவர்கள் தனது பதிலின் போது வழங்குவார் என எதிர்பார்த்து கொண்டு, அரச தொழில் வாய்ப்புகளில் எத்துறைகளாக இருந்தாலும் கட்டாயமாக இனவீதாசாரம் பேணப்பட வேண்டுமென்ற நிலைப்பாட்டிலேயே நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். தமிழ் மக்களும் இந்த நாட்டின் தேசிய இனம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதை செயல்வடிவம் காட்ட வேண்டும். தமிழர்களுக்கும் இந்த நாட்டில் உரிமை இருக்கின்றது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும், அதனையும் செயல்வடிவில் காட்ட வேண்டும். தொழில் உரிமையும் அதில் முக்கியமானதொன்று என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதற்கான உடனடியான செயலில் அதனை உடனடியாக செயலில் காட்ட வேண்டும். மேலும் தற்போது பணியில் இருக்கின்ற அரச சேவையாளர்களது வினைத்திறன்கள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டியதும், அவர்களை ஒழுங்குற முகாமைத்துவம் செய்யப்பட வேண்டியதும் அவசியமாக உள்ளது. பொதுமக்களிடமிருந்து அதிக அளவிலான வரிகளை விதித்து பொதுமக்களுக்கு பயனற்ற அரச பணியாளர்களுக்கு அதனை ஊதியமாக வழங்கி வருவதானது எந்த வகையிலும் நியாயமானதாகாது என்பதையும் கூறிக்கொண்டு, மேலும் தற்போது பொதுமக்களிடமிருந்து அதிக அளவிலான வரிகளை விதித்து பொதுமக்களுக்கு பயனற்ற அரச பணியாளர்களுக்கு அதனை ஊதியமாக வழங்கி வருவதானது எந்த வகையில் நியாயமானது என்றும், அரசு ஊழியர்கள் ஒரு நாளில் 4 மணி நேரமே அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர் என அண்மையில் எமது கணக்காளர் நாயகம் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார். அண்மையில் இலங்கையை தளமாக கொண்டு ஒரு தொழிற்சங்கத்தின் ஆய்வின் போது அரசு பணியாளர்களில் 60% கடமை நேரத்தில் முகநூல் பயன்பாட்டிற்கென 3 மணி நேரத்தை செலவிடுவதாக தெரிய வந்துள்ளது. வடக்கு கிழக்கு உட்பட நாட்டில் பல மாகாணங்களிலும் வேலைவாய்ப்புகளற்ற நிலையில் பட்டதாரிகள் பலர் காத்திருக்கும் போது 1,96,128 அரசு பணியாளர்கள், அதாவது 100.8% கல்வி பொதுத்தராதர சாதாரண தரத்தில் கூட சித்தியடையாதவர்களாக இருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் சுட்டி காட்டுகின்றன. இவை அனைத்தும் அவதானத்தில் கொள்ளப்பட்டு அரசு பணியாளர்கள் விடயமானது சீரமைப்பிற்கும் மீள் முகாமைத்துவத்திற்கும் உட்படுத்தப்படல் அவசியமாகின்றது. நிலை வேறு அபிவிருத்தினை எதிர்பார்க்கின்ற நாட்டில் வினைத்திறனற்ற அரசு பணியாளர்களை வைத்துக்கொண்டு ஒரு அடிகூட முன்னேற முடியாது என்பதையும் நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இந்த நாட்டில் 14,022 கிராம சேவையாளர்கள் பிரிவுகள் இருக்கின்ற நிலையில், அவற்றில் சுமார் 2,000 பிரிவுகளுக்கான கிராம சேவையாளர்கள் பதவிகள் நிரப்பப்படாத ஒரு நிலை அண்மை காலம் வரை காணப்பட்டது. அந்த பதவிகளுக்கான நியமனங்கள் முழுமையாக வழங்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதும் தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் தனது உரையின் போது தெரிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கின்றேன். ஒரு கிராம சேவையாளர் பல பிரிவுகளில் பதில் கடமை நிறைவேற்றுகின்ற நிலையில் பொதுமக்கள் பாரிய சிரமங்களுக்கு மோங்கொடுத்து வரும் நிலைமைகள் வடக்கிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது, தெற்கிலும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மேலும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஜனாதிபதி, பிரதமர் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்ற பிரதான நடமாடும் சேவை நடத்தப்படும் என உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ வஜிர் அபியவத்தின அவர்கள் துணுக்காய் பிரதேச செயலகத்தில் வைத்து கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 30ஆம் தேதி அறிவித்திருந்ததாகவும், சுமார் 100 நாட்கள் கடந்தும் அத்தகைய நடமாடும் சேவை எதுவுமே அங்கு நடைபெறவில்லை எனவும் முல்லைத்தீவு மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இவ்விடயத்தை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் தனது அவதானத்திற்கு கொண்டு வந்து செயல்படுவார் என நம்புகின்றேன். அத்துடன் ஜனாதிபதி அவர்களது ஆலோசனைக்கு அமைவாகவும் பிரதமர் அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கு அமைவாகவும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்ற நில மிக ஹெரவ ஜனாதிபதி மக்கள் சேவைக்கு எனது கோரிக்கைக்கு அமைவாக உத்தியோகபூர்வ பணி என்று தமிழ் மொழி மூலமான பெயரினையும் இணைத்து கொண்டமைக்கு எமது மக்கள் சார்பாக எனது நன்றியினை கௌரவ அமைச்சர் வஜிர அவர்களுக்கு தெரிவித்து கொண்டு, இத்தகைய நடமாடும் சேவைகளை மேற்கொள்ளுகின்ற போது அது தொடர்பில் அந்தந்த பகுதிகளின் மக்களுக்கு தெளிவான முறையில் அறிவிப்புகள் கிடைக்க வழிவகைகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அந்த வகையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மன்னார் நானாட்டான் பகுதிகளில் இடம்பெற்றிருந்த உத்தியோகபூர்வ பணி நடமாடும் சேவையின் போது ஒழுங்கான அறிவித்தல்கள் இன்றி பொதுமக்கள் பெரும் சிரமங்களுக்கு உட்பட்டதாகவும், முக்கிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்வதற்காக காத்திருந்த மக்கள் இறுதியில் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பியதாகவும் அம்மக்கள் குறைபட்டு கொள்கின்றனர். எனவே இவ்விடயம் தொடர்பில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் தனது அவதானத்தை செலுத்துவார் என எதிர்பார்த்து, அடுத்ததாக உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சு குறித்து சில கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். எனது இந்த கோரிக்கைகள் நீண்டகால கோரிக்கைகளாக இருக்கின்றன. தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தற்போதைய நிலையில் இக்கோரிக்கைகள் தொடர்பில் உடனடி நடவடிக்கைகள் சாத்தியமில்லை என்றாலும், எதிர்காலத்தில் இந்த விடயங்களை அவதானத்தில் கொண்டு உரிய ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற வகையிலே இந்த கோரிக்கைகளை முன்வைக்கின்றேன் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மரதங்கேணி, கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் கண்டாவளை, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஒட்டு சுட்டான், மன்னார் மாவட்டத்தில் மடு போன்ற பிரதேச செயலகங்களுக்கு பிரதேச சபைகள் இல்லாத காரணத்தினால் அங்கே உள்ளூராட்சி சபைகளுக்குரிய சேவைகளுக்கான குப்பைகள் அகற்றல், சந்தை பராமரிப்பு, நோய் தடுப்பு உட்பட்ட அடிப்படை சேவைகள் செயலற்று காணப்படுகின்றன. இந்த 4 பிரதேசங்களும் மிக பெரிய மற்றும் மிகவும் பின்தங்கிய பிரதேசங்களாக காணப்படுகின்றன. எனவே இப்பிரதேசங்களின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக 4 பிரதேச சபைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும் கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கென நகர சபைகளை உருவாக்குவதற்கும், மானிப்பாய், சுன்னாகம், சங்கானை, நெல்லியடி ஆகிய பிரதேச சபைகளை நகர சபைகளாக தரம் ஏற்றுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும். கிளிநொச்சி மிகப்பெரிய நகரமாகும். 4 கிலோமீட்டர் தூரம் பரந்தன் முதல் முருகண்டி வரை பரந்துள்ளது. இந்த நகரம் தற்போது கரச்சி பிரதேச சபையால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற நிலையில் இந்த சபையால் கிளிநொச்சி நகரத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாமல் உள்ளது. மேலும் கரச்சி பிரதேச சபை கண்டாவள பிரதேச செயலகத்தை நிர்வகிக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளது. 1991ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் கிளிநொச்சி நகர சபையாகவே இயங்கி வந்தது. கிளிநொச்சி நகரமானது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் நிர்வாக நகரமாகவும், விவசாய, வர்த்தக, நிதி மற்றும் கல்வித்துறைகளுக்கு வடமாகாணத்தில் ஒரு மையமாகவும் விளங்குகின்றது. முல்லைத்தீவு நகரமும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் நிர்வாக நகரமாக விளங்குகின்றது. இதுவும் 1991ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னால் நகரசபை அந்தஸ்தை அனுபவித்திருந்தது. இதுபோன்று மானிப்பாய், சுன்னாகம், சங்கானை, நெல்லியடி நகரங்களும் 1991ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் நகரசபை அந்தஸ்தை கொண்டிருந்தன. இன்று நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில் மேற்படி நகரங்களில் நகரசபை நிர்வாகம் அமையாததால் நகரங்களின் தேவைகளும் சேவைகளும் மிகவும் பின்தங்கி காணப்படுகின்றன. வடமாகாணத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு மாநகர சபையாக யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபையே காணப்படுகின்றது. இத்தகைய நிலையில் வடக்கு மாகாணத்தில் மிக வேகமாக வளர்ந்து சகல துறைகளிலும் அபிவிருத்தி கண்டு வரும் வவுனியா நகரை மாநகர சபையாக தரம் உயர்த்த வேண்டும். இந்த தரம் உயர்த்தல் இந்த நகரை மேலும் வளர்ச்சியடைய செய்யும் என்பதும் அங்குள்ள மக்களுக்கு மிக உயர்ந்த சேவைகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் என்பதும் எனது நம்பிக்கையாகும்.
12:30
கிழக்கு மாகாணத்தின் தலைநகரமான திருவோணமலையை மாநகர சபையாக தரம் உயர்த்துவதற்கும் மேலும் செங்கலடி, கலவாஞ்சிக்குடி, மூதூர், கிண்ணியா போன்ற பிரதேச சபைகளையும் நகர சபைகளாக தரம் உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும். மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கோரளைப்பற்று, மத்தி கோரளைப்பற்று ஆகிய பிரதேச செயலகங்களுக்கு பிரதேச சபைகள் இன்னமும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. இங்கே பிரதேச சபைகள் இன்மையால் உள்ளூராட்சி சேவைகள் மிகவும் முடங்கி காணப்படுகின்றன. எனவே மேற்படி பிரதேச செயலகங்களுக்கும் பிரதேச சபைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். கிடைச்சிட்டு அப்படியே கல்முனை நகரில் சாய்ந்தமர்ந்து பிரதேச மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் அதே வேளையில் அங்குள்ள தமிழ் பிரதேச மக்களின் பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணப்பட வேண்டும். இங்குள்ள தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகளும் துன்பங்களும் நீண்ட காலமாகவே தீர்க்கப்படாமல் உள்ளன. மேலும் இதனால் தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் மக்களிடையே நல்லிணக்கமும் ஒற்றுமையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலைமையும் காணப்படுகின்றது. அமைச்சர் வஜ்ர அவர்கள் ஏற்கனவே அங்கு விஜயம் செய்த பொழுது அவர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதாகவும் தான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அதேபோல் பிரதமர் அவர்களும் அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றார். ஆனபடியால் கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அதை கவனத்தில் எடுத்து செயல்படுத்துவார் என்று நம்புகின்றேன். தெற்கில் மாத்தறை மாவட்டத்தில் உள்ள வெளிப்பிட்டிய பிரதேச செயலக பிரிவில் ஒரு பிரதேச சபையினை உருவாக்க வேண்டிய தேவையும் அக்குரச, தெனியாய, அக்மன போன்ற நகரங்களுக்கு நகர சபைகளை உருவாக்க வேண்டிய தேவையும் இருக்கின்றது. அதே நேரம் உள்ளூராட்சி சபைகள் உருவாக்கமும் தரம் உயர்த்தலும் சம்பந்தமாக 50 மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் முடிவு காணப்படாமல் நீண்ட காலமாக உள்ளூராட்சி மற்றும் மாநகர சபைகள் அமைச்சிடம் உள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. அண்மையில் 15 உறுப்பினர்களை கொன்ற குழுவினர் உள்ளூராட்சி சபைகள் அமைப்பது மற்றும் தரம் உயர்த்துவது தொடர்பில் தகுதிகள் குறித்தும் வரையறுக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது. ஆனால் இக்குழு மிகவும் பின்தங்கிய மக்கள் அடர்த்தி குன்றிய பிரதேசங்களான வடமத்திய மாகாணம், வடமாகாணம், கிழக்கு மாகாணம், ஊவா மாகாணம் போன்றவற்றின் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்ள தவறியுள்ளதென்றும் மேலும் இக்குழுவில் சிறுபான்மை இனத்தவர்களின் பிரதிநிதித்துவம் எதுவும் கிடையாதென்றும் இக்குழுவின் பரிந்துரைகள் மேற்கூறப்பட்ட பின்தங்கிய பிரதேசங்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை என்றும் தெரிய வந்துள்ளது. எனவே தொடர்பில் அதிக அவதானம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என கௌரவ அமைச்சர் ஃபைசல் முஸ்தபா அவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வடக்கில் தமிழ் இளைஞர்களுக்கும் தெற்கில் சிங்கள இளைஞர்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட ஏதேனும் பிரச்சனைகளினாலோ அல்லது வடக்கில் தமிழ் மக்களுக்கும் தெற்கில் சிங்கள மக்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட ஏதேனும் பிரச்சனைகளினாலோ கடந்த சுமார் 3 சகாப்த காலமாக யுத்தம் இந்த நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கவில்லை. இந்நாட்டு மக்கள் நலன் குறித்து தூரநோக்கு சிந்தனையை முடக்கி போட்டிருந்த சுயலாப அரசியல் சிந்தனை மேலோங்கியிருந்த தமிழ் சிங்கள அரசியல் தலைமைகளின் குறுகிய நோக்கு செயல்பாடுகளே கடந்த கால யுத்தத்திற்கும் அதன் ஊடாக நமது நாட்டினது மக்களினதும் சொத்துக்களினதுக்கும் பாரிய அழிவுகள் காரணமாக இருந்தன. இதனை மனத்கொண்டு இனிமேலும் அத்தகைய வரலாற்று தவறுகளை இழைக்காமல் மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்ற கொள்கையை வழி நோக்கி பயணிப்போம் என கேட்டுக்கொண்டு நேரத்துக்கு நன்றி கூறி விட வருகின்றேன்.
காஞ்சன விஜயசேகர மெத்துமா திவாகர சதா துலாய் தியேட்டர் அவசரத்தையும்
ஸ்துதி கரு நியோஜ கதாநாயகத்துமணி அத்தவசை விவாதிட்ட கேன் அமாத்தியம் சத்திரிங் விசேஷம் வடியம் பகுகி அவரு தெகமார்த்துர கதாபாட் லக்விச்ச பலாத் பாலனா பலாத் சபா அமாத்தியம் சேப்பிலி பந்தவ கருணு கீப்பியா கதாகரன் பொமனா மிக அவஸ்தாவாக கிரகண்ணம் கரு நியோஜ கதாநாயகத்துமணி දෙදස් පහළවේ ජනවාරි මාසි අටවෙන්දා මේ රජය බලයට පත්තුනේ විශේෂෙන්ම මෙරටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කිරීමටත් මෙරටේ යහපාලනය දියත් කිරීමේ එ මූලික අරමුණ ඇතිව. නමුත් ගරු නියෝජ කතානායකතුමනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික ලක්ෂණයක් වෙන. මැතිවරණයක් තැබීමේ ඒ අවස්ථාව. අවුරුදු දෙකහමාරක් මුළුල්ලේ වර්තමාන රජය මේ ලංකා මැතිවරණ සිටියම හකුලා දැමීම තුළින් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එල්ල කළ මහඩු පහරක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපිට මතකයි ඉතිහාසයේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ යුගයේ මැතිවරණ පවත්වන අවස්ථාවල බොහෝ දෙනෙක් කිව්වේ මේ මැතිවරණ කඩින් කඩ පවත්වනවා කියලා. එලා අපිට මතකයි පළාත් සභා මැතිවරණ බොහෝ දෙනෙක් අපේ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙම හිටපු චම්පික රණව කැමතිතුමාලා ඇතුළු කණ්ඩායම් විරුද්ධ වෙද්දී උතුරු පළාත් සභාවේ යුද්ධෙන් පසුව පළාත් සභා මැතිවරණයේ පිහිටුවන් පළාත් සභා මැතිවරණයේ පවත්වන්න පවා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ අවස්ථාවේ කටයුතු කරා අපි පරාජයට පත් වෙනවා කියන එක නියත වශයෙන්ම දැනදැන. නමුත් ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික අංග ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණේ. අද දවස වෙන විට ගරු නියෝජ කතානායකතුමනි, අපි පළාත් පාලන ආයතන ලංකාවෙන් පළාත් පාලන ආයතන විසිරුවලා හැරලා මාර්තු මාසෙ ඉඳලා 2015 අවුරුද්දේ අද වෙනකට අවුරුදු 3කට ආසන කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ ගන්න තීන්දුව තීරණ පළාත් සභාව තුළ ගන්න තීන්දුව තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රධාන ආයතනයේ බවට පත් වෙන්නේ ගරු නියෝජ කතානායකතුමනි පළාත් පාලන ආයතන. අපිට මතකයි අපි පහුගිය ආණ්ඩුවේ සංවිධායකරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී වශයෙන් කටයුතු කරද්දී අපේ ආසනවලට ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධ කරන කමිටු වලට ඒ මුදල් ප්‍රතිපාදන ලැබෙද්දී ඒ විශාලම කාර්යභාරයක් ඒ තුලින් කරේ අපේ පළාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කරපු සභාපතිතුමන්ලා මන්ත්‍රීතුමන්ලා ප්‍රමුඛ ඒ පළාත් පාලන ආයතන. මේ අවුරුදු දෙකහමාර කාලය තුළ ඒ කාර්යභාරය බිඳ වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම පළාත් පාලන හා පළාත් සභා භාර ගරු අමාත්‍යතුමාගෙන්. දැන් අපි දන්නවා එතුමා විවිධ අවස්ථාවලදී අපිට දින රාමු වකවානු ලබා දීලා තිබුණා. පහුගිය අවුරුද්දෙත් කිව්වා පහුගිය අවුරුද්ද මැතිවරණය පවත්වනවා කියලා එක්තරා දින වකවානුවල. මේ අවුරුද්දෙත් කිව්වා එක්තරා වකවානුවක අපේ මැතිවරණ පවත්වනවා කියලා. දැනුත් කියනවා මැතිවරණ පවත්වනවා කියලා. ඉතින් මේ මැතිවරණය පවා අපිට විශ්වාසිකින් කියන්න බෑ. පෙබරවාරි මාසයේ හෝ ජනවාරි මාසයේ මේ මැතිවරණය පවත්වයි කියලා. එනිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ගරු ඇමතුමාගෙන්. එතුමා අර නෛතික රාමුව තුළ කටයුතු කරන ඇමතිවරයෙක් හැටියට. එතුමා පාවිච්චි කරන වචනේනි. අපි දැක්ක හැම කතාවෙදිම එතුමා පාවිච්චි කරන්නේ නෛතික රාමුව. එතුමා තරම් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ නීතිය පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නැහැ. එනිසා එතුමාට මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාගේ නෛතික ප්‍රතිපාදන තුළ ඔබතුමාගේ අවබෝධය තුළ ඉඳගෙන මේ මැතිවරණය පවත්වන්න ඒ කටයුත්ත කරන්න කියලා. ගරු නියෝජ කතානායකතුමනි, ඒ වගේම මේ බහුගිය කාලේ අපේ ආණ්ඩුවට එල්ල කරපු චෝදනාවක් තමයි ස්වාධීන කොමිසන් සභාව පිළිබඳව. ඒ ස්වාධීන කොමිසන් සභාව පිළිබඳව අපිට චෝදනා එල්ල වෙද්දී අපිට කියපු කාරණයක් තමයි ඒ මැතිවරණ කොමිසම වෙන්න පුළුවන්, අල්ලස් කොමිසම වෙන්න පුළුවන්, පොලිස් කොමිසම වෙන්න පුළුවන්. මේ ස්වාධීන නොවීම තුළ මැතිවරණ පැවැත්වීම නැත්නම් නඩු පරීක්ෂණ පැවැත්වීම මේ කටයුතු බාධාවක් වෙනවා කියන එක. නමුත් අපි කියන්න මතක් කරන්න කැමති මේ ස්වාධීන කොමිසන් සභාව පත් කරන්න පෙර තිබුණු කොමිසන් සභාව තුලින් මැතිවරණ කොමිසම වෙන්න පුළුවන්, අල්ලසෝ දූෂණ කොමිසම වෙන්න පුළුවන්. මේ කොමිසන් සභාව තුලින් පහුගිය කාලය තුල මැතිවරණ ලංකාවේ නියමිත වේලාවට පවත්වන ඒ ආදර්ශය ලබා දුන්නා. අද මට තේරෙන්නේ නැත්තේ මේක ස්වාධීන කිරීම නිසාද මේ මැතිවරණේ කල්යන්න එක හේතුවක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ පළාත් පාලන විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමාගෙන් මේ ස්වාධීන කොමිසන් සභා නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒ බලය, ඒ ලබා දීලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ලබා දීලා තියෙන බලය ක්‍රියාත්මක කරන්නත් ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන කියන ඉල්ලීම. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ කතාවලදී නඩු ගැන කතා වුණා. මේ පහුගිය කාලේ ඡන්දේ කල් දැමීමේ නඩු පිළිබඳව කතා කරා. මම මතක් කරන්න කැමතියි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ කල් දාලා තියෙන යුගයක මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන පළාත් පාලන ආයතන 17ක සභාපතිතුමන්ලා, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන පළාත් පාලන ආයතන 10ක සභාපතිතුමන්ලා 2016 අවුරුද්දේ නඩුවක් ගොනු කරා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මැතිවරණය ඉතා ඉක්මනින් පවත්වන්න කියලා. කනගාටුවෙන් කියනවා ගරු කතානායකතුමනි, නියෝජ කතානායකතුමනි, අද වෙනකන් ඒකේ තීන්දුවක් ලැබිලා නැහැ. අවුරුදු දෙකහමාරක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ ගොනු කරපු නඩුවට පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් පහුගිය සති 3කට ඉස්සෙල්ලා අර දෙනියාය ප්‍රදේශයේ එක්තරා රාජ්‍ය අමතිවරයෙක්ගේ ලේකම්වරයෙක් ඒ වගේම බදුල්ල දිස්ත්‍රික් එක්තරා රාජ්‍ය අමතිවරයෙක්ගේ හිතවතෙක් ඇතුළු පෙත්සම්කරුවන් 6 දෙනෙක් ගිහිල්ලා නඩුවක් දැම්මම ඡන්දේ කල් තියන්න කියලා යම් කිසි ගැසට් නිවේදනයේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා එක දවසෙන් තහනම් නියෝග ලැබෙනවා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒ නිසා අපි මතක් කරන්න ඕන මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නියෝජනය කරන කණ්ඩායම පමණයි මැතිවරණය තබන්න කියන යෝජනාව නඩු හමු නීතිය හමුවේ අධිකරණයේ හමුවේ නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හමුවේ යෝජනා කරේ මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන අනිකුත් සියලු පක්ෂ පළාත් සභාව අපිට මතකයි පළාත් සභාව ඡන්දේ කල් දාන්න කාන්තා නියෝජනයේ වැඩි කරන්න කියන පනත ගෙනල්ලා ඒක ඇතුළේ ඉඳගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇරෙන්න සියලුම කක්ෂ අත උස්සලා ඡන්දය ලබා දුන්නේ පළාත් සභාව මැතිවරණයත් කල් දාන්න කියන යෝජනාව ගේන්න දැන් අද චෝදනාවක් කරනවා බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතුමාට සීමා නිර්ණය පිළිබඳව ගරු ඇමතුමනි නබුතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා ඒ අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරයා හැටියට ආතාවුල් ඇමතුමා හිටියේ පළාත් පාලන ඇමතිවරයා ඒ පළාත් පාලන ඇමතිවරයා මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා සීමා නිර්ණය කමිෂන් සභාවලට ගිහිල්ලා අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණා මේක නිවැරදි කරන්න 2015 ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා බලයට පත් වුණාට පස්සේ ඔබතුමා පත් කරා සීමා නිර්ණය කමිෂන් සභාව අශෝක බීරිස් මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඒ කොමිෂන් සභාව 2015 අගෝස්තු මාසයේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ගැසට් පත්‍රයට අත්සන් තැබුවා ගැසට් පත්‍රයට අත්සන් තැබුවාට පස්සේ ගරු ඇමතුමා මට විනාඩි දෙකයි තියෙන්නේ විනාඩි දෙකයි තියෙන ගරු ඇමතුමා
පැහැදිලි කිරීම ඇමතුමා කතා විදි කරන්න එතුමාට විනාඩියක් තියෙන්නේ හොඳයි කාංචන මැතිතුමා කතා ගන්න
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 2015 අගෝස්තු මාසයේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා මේ ගැසට් නිවේදනය අත්සන් තබලා අද අවුරුදු දෙකක් වෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඒ අවුරුදු දෙකක කාලය තුල මේ නීති රාමුව හදාගන්න මෙතුමාගේ තියෙන දැනුමත් එක්ක ඕනතරම් අවස්ථාව තිබුණා හැබැයි මට තියෙන සැකය තියෙන්නේ ඔබතුමාගේ ඡන්දයෙන් පත් වෙච්ච නොවෙච්ච පුද්ගලයෙක් නිසා මම දන්නේ ඔබතුමාගේ ඡන්දයේ තියෙන වටිනාකම තේරෙනවද කියලා ඔබතුමා ඡන්දෙට ඉදිරිපත් වුණා නම් සමහරලාට මේ මැතිවරණය මීට අවුරුද්දකට කලින් තියන්න තිබුණා ඒ නිසා ඒ ගැටලුවක් තියෙනවා ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ ඡන්දෙට ඉදිරිපත් වීමේ පහුගිය කාලේ ඡන්දෙට ඉදිරිපත් වෙලා හිටපු පුද්ගලෙක් නම් ඡන්දෙන් ආපු පුද්ගලෙක් නම් ඒ වටිනාකම තියෙනවා ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ වෙලාවේ අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන කරුණු කිහිපයක් ඉතා කෙටි කාලයක් තියෙන නිසා අද දවසේ මැතිවරණය පවත්වන්න සූදානම් කළ තියෙද්දිත් ඒකටත් විවිධ එකතු කරලා තියෙනවා සංශෝධන. දැන් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට ඔබතුමන්ලා යෝජනාවක් ගෙනාවා තරඟ කරන්න බැරි වෙන. දැන් ඔබතුමන්ලා ගමේ ඉන්න සමෘද්ධි නිලධාරීන්ට, කෘෂි පරිශ්‍රණ නිලධාරීන්ට, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන්ට තරඟ කරන්න බැහැ කියන නීතිය ගෙනා වෙන මොනවත් නෙවෙයි ඔවුන්ට තියෙන බිය නිසා. ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරයි තියෙන බිය නිසා. ඔබතුමන්ලා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට බය නම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නායකත්වය දෙන කණ්ඩායමට කොච්චර බියක් තියෙනවද කියලා. ඒක හිතා ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා අද දවසේ ඒ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට තියෙන මූලික අයිතිය අද කඩ කරලා අද දවසේ ඔවුන්ගේ තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම් අවුරුදු ගණනාවක් ප්‍රාදේශීය සභාව නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරු ඔබතුමන්ලා නීති ගේනකට අතීතේ බලපාන නීති ගේන්න බෑ ඔබතුමන් දන්නවා නීතිඥෙක් වරෙක් හැටියට දැන් ඇස්බස්ටොස් තහනම ගේනකට කොහොමද ගෙනාවේ නීතිය ඇස්බස්ටොස් තහනම් කරන නීතිය ගේනකට ගෙනාවා 2020 ඉඳලා තමයි ඇස්බස්ටොස් තහනම් කරන්න ඕන කියලා 2015 ගෙනාපු නීතිය අවුරුදු 5කින් බලපෑවෙත්ෙන් හැබැයි සමෘද්ධි නිලධාරීන් කෘෂි නිලධාරීන් කොහොමද ගෙනාවේ නීතිය ගෙනල්ලා කියනවා අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා ඉවත් වෙන්න ඕන කියලා අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා ඉවත් වෙන්න ඕන කියලා ඔබතුමන්ලා මේ නීති සියල්ල සකස් කරන්න වෙන මොනවත් නෙවෙයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ තියෙන මූලික මූලාංග වලට පහරක් කෙරලා කරන පමණක් නෙවෙයි ඔබතුමන්ලාගේ බලය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් ඕනෑම තීන්දුවක් ගන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අර අනෙක් කණ්ඩායම් සියලු දෙනා එකට කතා කරන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩ ඔබතුමන් ලවා දෙලා තියෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීතුමා කතා කරනලා ඔබතුමා නැගිටලා කිව්වා එතුමන්ලාට සාධාරණයක් කරන්න පළාත් සභා ක්‍රමේ යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් හැදුවා කියලා. ඔව් අපි දැක්කා.
කාංචනතුමා
ඔබතුමන්ලා දැන් විනාඩියෙන් අවසන් කරන කරුණ නියෝජක කතානායකතුමනි. විනාඩියෙන් අවසන් කරනවා. අපි දැක්කා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පළාත් සභා ක්‍රමේ කල් දා ගන්න ඔබතුමන්ලා දෙක තුන ඡන්ද දීපු විදිහ අපි දැක්කා. තුනෙන් දෙකේ බලය ගන්න කාන්තා නියෝජනයට යටත් වෙලා එදා උතුරුමැද පළාත් සභාව සබරගමුව පළාත් සභාව නැගෙනහිර පළාත් සභාව කාලේ ඉක්ුත් වෙද්දි ඔබතුමන්ලා කඩිමුඩියේ පනතක් ගෙනල්ලා ඒ පනත ඇස්සේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් TNS සංවිධානයත් සියලු පක්ෂ එකතු කරගෙන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අරින්න අත් දෙකම උස්සලා දුන්නා තවත් කාලයකට මේ ඡන්දේ කල් දාන්න. ඒ නිසා අපිට සැකයක් තියෙනවා. පළාත් සභා මැතිවරණයත් ගරු නියෝජක දානකතුමනි එදා මොන විදියට කිව්වත් ආයේ ලබන අවුරුද්ද වෙන පළාත් සභා මැතිවරණයත් තියන්න පුළුවන්කම තියෙයිද කියලා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරණයත් ඒවයි කරයිද දන්නේ නැහැ. කවුද දන්නේ මීතර මුල්ල කන්ද ඉවත් කරන්න ඕන කියලා. මීතර මුල්ල කන්ද ඉවත් කරන්න ඕන කියලා ජනාධිපතිවරණයට තමයි ඒක බලය තියෙන්නේ කියලා. ජනාධිපතිවරණයත් අවුරුදු 5කින් කල් දාන්න ඔබතුමාට පුළුවන්කම තියෙනවා. එනිසා ඒ අවබෝධය ඔබතුමාට අර නීති රාමුව ඇතුලේ කටයුතු කරන පුද්ගලෙක් හැටියට හැකියාව තියෙනවා කියන එක මතක් කරමින් ඒක වෙන්න සිදුවන දෙන්න එපා කියන එකත් කියමින් පළාත් පාලම ඇතිවරණය ඉතා කඩිනමින් පවත්වන්න ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ටදී අයිතිය ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා.
දිවා ආහාර සඳහා වසර එක දක්වා කාර්ක සභා අවස්ථාවත් හිටුණා.